Kumekucha Afrika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo ni ya Kumekucha Afrika kama ulivyosikia hapo. Karibu msikilizaji kwa matangazo ya Jumanne, Januari 29 mwaka 2024. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo pamoja na 107.8 Mombasa, Kenya, Coconut 100.9 FM Zanzibar, Baraka FM na Kaya mjini Mombasa, Mlimani Radio 106 Dar es Salaam na ABM 91.2 FM Dodoma, Tanzania, bila kusahau Raga FM kote DRC. Vilevile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu asubuhi ya leo, hisia mseto zaendelea kutolewa na jumuiya ya kimataifa kufuatia hatua ya nchi tatu za Afrika Magharibi kujiondoa kwenye jumuiya ya maendeleo ya kiuchumi ya ECOWAS. Wachambuzi wanasema hii inaleta taswira gani kwa muungano huo wa kieneo?
Kikubwa inaonyesha ni kushindwa kufikia kwa dhima ama madhumuni yenyewe ya ECOWAS kwenye chaguzi ambazo zimeweza kufanyika kwenye nchi kabla ya kuelekea mapinduzi. Zilikuwa na malalamiko kadhaa ambayo kimsingi ECOWAS haikuweza kuchukua hatua zozote.
Kwenye taarifa nyingine, katika kinyang'anyiro kinachoendelea cha AFCON, wenyeji Ivory Coast wameondoa mabingwa watetezi Senegal kwa mikwaju ya penalti katika hatua ya 16 bora na kufufua matumaini yao ya kutoa taji hilo katika ardhi ya nyumbani.
Ni dondoo tu za yale yanayoendelea huko viwanjani, lakini ni baadaye kidogo kupata habari zaidi kutoka huko Cote d'Ivoire. Baada ya kusikiliza baadhi ya ripoti za waandishi wetu, tutakwenda huko, lakini kwa sasa tupate habari za dunia zikisomwa hapa hapa studio na mwenzangu Harrison Kamau.
Mashirika 20 ya kimataifa Jumatatu yameelezea uungaji mkono wao wa shirika la Umoja wa Mataifa la kutoa misaada kwa ajili ya Palestina baada ya wafadhili kadhaa muhimu kusitisha misaada yao kufuatia madai kwamba huenda baadhi ya wafanyakazi wake walihusika kwenye shambulizi la Oktoba 7 ndani ya Israeli. Usitishwaji wa misaada kutoka kwa mataifa wafadhili utaathiri zaidi ya watu milioni 2 ambao zaidi ya nusu ni wanawake wanaotegemea msaada wa UNRWA ndani ya Gaza. Makundi hayo yamesema kupitia taarifa ya pamoja yakitumia jina la shirika la misaada na kazi la Umoja wa Mataifa. Taarifa hiyo imeendelea kusema kwamba watu wanakabiliwa na njaa, ukame pamoja na tishio la kuzuka kwa magonjwa kufuatia muendelezo wa mashambulizi ya Israeli pamoja na kuzuiliwa kwa upelekaji wa misaada ndani ya Gaza. Baadhi ya mashirika yaliyotia saini taarifa hiyo ni pamoja na Save the Children, Action Aid, Norwegian Refugee Council, Oxfam, American Friends Service, miongoni mwa mengine. Kamishna mkuu wa UNRWA Philippe Lazzarini kupitia taarifa amesema kwamba uamuzi uliofanywa unatishia shughuli zao za kibinadamu na hasa kwenye ukanda wa Gaza. Kiongozi wa mashtaka kwenye mahakama ya kimataifa ya jinai ICC Jumatatu ameambia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kwamba uchunguzi wake umeweka misingi ya kuamini kwamba jeshi la Sudan na hasimu wake RSF wanatekeleza uhalifu wa kibinadamu magharibi mwa Darfur wakati mapigano yakiendelea nchini humo. Karim Khan, ambaye hivi karibuni alizuru nchi jirani ya Chad ambako maelfu ya wakazi wa Darfur wametorokea, alionya kwamba wengi wa wakimbizi aliyokutana nao wanahofia kwamba Darfur itakuwa ama huenda ikasahulika kutokana na maafa yanayoendelea. Aliomba serikali ya Sudan kutoa vibali visivyo na masharti kwa wachunguzi wake kuingia nchini pamoja na kushughulikia maombi 35 ya usaidizi yaliyotolewa. Sudan ilitumbukia kwenye kasi ya Aprili mwaka jana baada ya taharuki ya muda mrefu kati ya jeshi la serikali likiongozwa na Jenerali Abdel Fattah Burhan na kiongozi wa kundi la kijeshi la Rapid Support Forces Hamdan Dagalo kugeuka na kuwa vita kwenye mitaa ya Khartoum pamoja na maeneo mengine ya Darfur ambayo imekumbwa na mauaji tangu 2003. Na chama tawala cha Afrika Kusini ANC kimemsimamisha wanachama rais wa zamani Jacob Zuma kwa tuhuma za kukiuka kanuni na maadili ya chama hicho wiki chache tu baada ya kutangaza kwamba alikuwa naunga mkono chama cha upinzani kuelekea kwenye uchaguzi mkuu nchini humo. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Uamuzi huo ulichukuliwa na bodi kuu ya uongozi wa ANC, kamati kuu ya kitaifa, kufuatia tangazo la Zuma mwezi uliopita kwamba atafanya kampeni kwa chama kipya Umkhonto weSizwe katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa baadaye mwaka huu, kwa mujibu wa vyombo mbalimbali vya habari. Chama cha ANC kimeapa kuwasilisha mashtaka dhidi ya kundi hilo la upinzani linalofanya kampeni kwa jina lake. Akitangaza uamuzi huo, katibu mkuu wa ANC Fikile Mbalula amesema kwamba Zuma na wengine ambao mwenendo wao unakinzana na maadili na kanuni zao watajikuta nje ya chama cha ANC. Zuma alikuwa rais wa nne wa Afrika Kusini yenye utawala wa kidemokrasia kuanzia mwaka 2009 hadi 2018, lakini akalazimishwa kujiuzulu chini ya wingu la tuhuma za ufisadi na akajitenga na chama alichokiongoza. Mwezi Disemba mwaka jana alitangaza kwamba atafanya kampeni kwa niaba ya chama kipya cha Mkhonto weSizwe au Mkuki wa Taifa, jina la tawi la kijeshi la chama cha ANC wakati wa mapambano dhidi ya ubaguzi wa rangi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Nigeria Jumatatu imesema kwamba viongozi wa kijeshi wasiochaguliwa na raia wa Niger, Mali na Burkina Faso wamewasaliti watu wao kufuatia uamuzi wa pamoja wa kujiondoa kwenye shirika la kiuchumi la mataifa Afrika Magharibi, ECOWAS. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Nigeria ambao ni mwenyekiti wa sasa wa ECOWAS imezungumza kwa mara ya kwanza baada ya mataifa hayo kutangaza Jumapili kwamba yamejiondoa kwenye shirika hilo ambalo limekuwepo kwa karibu miaka 50. Wizara ya mambo ya kigeni ya Nigeria kupitia taarifa imesema kwamba wale wanaokusudia kujiondoa kwenye ECOWAS hawafanyi hivyo kwa nia njema. Badala yake viongozi hao hawajachaguliwa na wameamua kuhujumu haki ya wananchi ya uhuru wa kutembea, wa kufanya biashara pamoja na uhuru wa kuchagua viongozi wao. Kufikia sasa ECOWAS haijatoa taarifa yoyote kufuatia tangazo la kujiondoa kwa mataifa hayo. Hata hivyo, Nigeria imeongeza kwamba ipo tayari kushauriana na mataifa yote matatu kuhusiana na swala hilo. Mahakama ya kuu ya Umoja wa Mataifa Jumatatu imesema kwamba inafanya uamuzi wake Ijumaa iwapo tuhuma za Kiev kwamba Russia ilikiuka sheria za kimataifa kwa kudai kwamba ilishambulia Ukraine ili kuzuia mauaji ya kimbari yaliyokuwa yamepangwa na taifa hilo dhidi ya raia wake wanaozungumza Kirusia mashariki mwa Ukraine. Ukraine ilisema kwamba hakukuwa na tishio kama hilo kwenye majimbo ya mashariki ambako imekuwa ikipigana na vikosi vya Russia tangu 2014. Kiev iliwasilisha kesi hiyo kwenye mahakama ya ICJ siku chache baada ya rais wa Russia Vladimir Putin kuamuru maelfu ya wanajeshi wake kuvamia Ukraine hapo Februari 24 mwaka 2022. ICJ imesema pia kwamba Jumatano itatoa uamuzi kuhusiana na kesi nyingine iliyowasilishwa na Ukraine ikilaumu Moscow kwa kukiuka mkataba wa Umoja wa Mataifa dhidi ya ugaidi na ubaguzi, huku kuhusu kuangushwa kwa ndege ya Ukraine Julai mwaka 2014. Russia imekuwa ikidai kuhusika kwenye tukio hilo, na hapo Jumatatu Ukraine ilisema kwamba mfumo wake wa ulinzi wa anga uliangusha droni 8 zilizorushwa na Russia usiku kucha.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Baada ya hizo habari za dunia, Harrison Kamau atarejea hivi punde, lakini kwanza, habari ambayo tumeipa uzito wa juu ni kuhusu Italia na mataifa ya Afrika. Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya hisani ya kimataifa yamekaribisha kwa tahadhari mkutano wa kilele wa waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni na viongozi wa nchi za Afrika uliokuwa na lengo la kutangaza mpango mkubwa wa Italia kwa bara la Afrika, serikali ya Meloni ikiwa na matumaini kwamba mpango huo utapunguza wimbi la uhamiaji. Abdu Shakur Abud anayo maelezo zaidi.
Mkutano huo wa kilele wa siku moja ulifanyika kwenye baraza la seneti la bunge la Italia, na waziri mkuu Meloni alikuwa na matumaini kwamba mpango wake utaleta mwelekeo mpya kushirikiana katika nishati na kuanzisha uhusiano mpya kati ya nchi za Ulaya na Afrika. Katibu mkuu wa shirika la uhamiaji la Umoja Mataifa Amy Pope alikaribisha mazungumzo haya, lakini alionya dhidi ya kupunguza kazi za uokozi kwenye bahari ya Mediterranean.
Italian government has been very active in
serikali ya Italia imekuwa mstari wa mbele katika kutoa msaada wa uokozi, lakini haiwezi kuwa peke yake. Tunahitaji kujihusisha kwa mataifa mengine zaidi na kutambuliwa kwa dhati kwamba hawa ni binadamu wanaotaabika baharini. Leo peke yake tumetangaza kuna zaidi ya watu 100 waliofariki au wamepotea tangu mwanzo wa mwaka huu peke yake.
Anasema hiyo tayari ni idadi maradufu ya walioshuhudiwa mwanzoni mwa mwaka jana. Gianpaolo Silvestri, katibu mkuu wa AVES, mmoja wapo ya shirika kuu la Italia lisilo la kiserikali katika maendeleo ya Afrika, anasema mpango huo huenda usiwe na athari zozote katika muda mfupi unapohusiana na kudhibiti uhamiaji wa kawaida kutoka Afrika.
Il decreto del piano Mattei parla già di un orizzonte di 4 anni.
Mpango uliotangazwa na Mate unazungumzia mwelekeo wa miaka 4. Hii tunachukulia ni mwelekeo kipindi cha kati. Lakini ili kuweza kuwa na mafanikio makubwa katika nchi hizi, hasa ukichukulia fani ya elimu na hapo tena mafunzo ya ueledi, kizazi kipya kinahitaji mwelekeo wa miaka 10 kuweza kupata matokeo chanya. Kwa hivyo ni wazi katika kipindi kifupi kunahitajika mipango ya kukabiliana na hili tatizo la uhamiaji.
Karibu viongozi 45 wa Afrika, wakuu wa Ulaya na Umoja wa Mataifa na wakilishi wa mashirika ya ufadhili walikuwa mjini Rome Jumatatu kwa mkutano huo wa kilele, tukio la kwanza kuu chini ya urais wa Italia kwenye kundi la mataifa tajiri la G7. Mpango wa serikali uliopewa jina la Enrico Mattei, mwasisi wa shirika la serikali la mafuta na gesi Eni, unajaribu kuimarisha ushirikiano na nchi za Afrika mbali na nishati, lakini sio kwa njia ya kupora rasilimali yake. Mpango unahusu miradi katika elimu, huduma za afya, maji, usafi, kilimo na miundombinu. Naibu katibu mkuu wa Umoja Mataifa Amina Jane Mohamed ameambia mkutano kwamba malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja Mataifa yako nyuma na wakati Afrika ina idadi kubwa ya vijana ambao wangeweza kufaidika kutokana na kubuniwa miradi ya nishati safi.
At the halfway point of the 2030 agenda.
Maendeleo ya malengo endelevu tuko na upungufu mkubwa. Ni 15% ya malengo ambayo yako njiani kukamilika kufikia mwaka 2030, na kwa kiwango chochote kile hiyo ni kwamba tumefeli.
Mkutano wa kilele ulipokuwa unaendelea, wabunge wa upinzani na wa chama cha kijani cha Italia walikuwa na mkutano kinzani katika baraza kuu la bunge kukosoa mpango wa Mattei kama ni wa ukoloni mamboleo usiokuwa na maana unaojaribu kupora tena rasilimali ya Afrika. Mbali na mpango huo wa Mattei, serikali ya Meloni imefikia makubaliano yenye utata na nchi moja moja kujaribu kupunguza mzigo wa uhamiaji unaoikabili Italia.
Ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ambapo unapokea matangazo haya kutoka hapa Washington, yakiwa ni ya Kumekucha Afrika. Sasa nimkaribishe tena Harrison Kamau aendelee na habari za dunia.
Rais mpya wa Liberia Joseph Boakai ametangaza utumizi wa dawa za kulevya kuwa dharura ya afya ya umma, huku akiteua kamati maalum ya kushughulikia tatizo hilo wakati alipokuwa akitoa hotuba yake ya kwanza kwa taifa Jumatatu. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, dawa ya kulevya aina ya kush inayotengenezwa viwandani na yenye athari sawa na bangi imeshamiri zaidi miongoni mwa vijana nchini Liberia pamoja na jirani wake Sierra Leone. Ni rahisi kutambua watumizi wake kutokana na ulevi wa aina yake wakati wakionekana kwenye mitaa ya mabanda pamoja na ile ya kifahari. Boakai, wakati wa hotuba yake ya dakika 40 mbele ya bunge, alisema kwamba yeye na naibu wake watakuwa kwanza kufanyiwa vipimo vya dawa, tangazo lililokaribishwa kwa furaha nyingi na wabunge. Utumizi wa dawa za kulevya na hasa kush nchini mwetu ni tishio kubwa kwa watoto wetu pamoja na taifa kwa ujumla, aliongeza Boakai. Rais wa zamani George Weah aliyeshindwa na Boakai kwenye uchaguzi wa Novemba wakati wa kampeni alikosolewa pakubwa kwamba alishindwa kukabiliana na tatizo hilo nchini. Na wakati tukiendelea kufuatilia mambo kwenye michuano ya AFCON inayoendelea, ni kwamba Jumatatu Ivory Coast imeshangaza mabingwa watetezi Senegal baada ya kushindwa kwenye penalti, na kwa hivyo kuinua matumaini ya kuelekea kwenye fainali wakiwa nyumbani kwao. Wiki iliyopita Ivory Coast walionekana kutokuwa na matumaini ya kufaulu kwenye mundoano wa makundi, lakini sasa wamefaulu kuingia kwenye robo fainali baada ya kupiga Senegal 5-4. Awali kwenye muda wa kawaida na pamoja ule wa ziada walipata 1-1. Basi timu ya kutazama kwa karibu hivi leo ni majirani Mali na Burkina Faso kwenye muondoano wa 16 bora katika uwanja wa kaskazini mwa Ivory Coast wa Kohogo. Baadaye mida ya saa 9 alasiri Morocco watamenyana na Afrika Kusini katika uwanja wa Pokou mjini San Pedro. Awali Jumatatu Cape Verde walishinda kwenye muondoano wa AFCON kwa mara ya kwanza katika historia baada ya goli la mwisho kabisa la penalty kutoka kwa Ryan Mendes kuwaweka kwenye 1-0 dhidi ya Mauritania mjini Abidjan.
Karibu kwa habari zaidi kutoka kwa waandishi wetu. Hisia mseto zimeendelea kutolewa kufuatia hatua ya Mali, Niger na Burkina Faso kutangaza kwamba zinajiondoa kwenye wanachama wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa 15 ya Ukanda wa Afrika Magharibi, ECOWAS, iliyoanzishwa mwaka 1975 ikiwa na lengo la kukuza ushirikiano, kudumisha na kuimarisha utulivu wa kiuchumi. Baadhi ya wachambuzi wanahoji mustakabali wa jumuiya hiyo ambayo imekuwa ikikosolewa kwa jinsi inavyoratibu baadhi ya masuala yenye umuhimu mkubwa kieneo. Idi Ligongo anaarifu zaidi.
Viongozi wa kijeshi wa mataifa hayo kupitia taarifa ya pamoja iliyosomwa kupitia televisheni zao za taifa wamesema kwamba wameamua kupitia utaifa wao kamili kujiondoa mara moja kwa Burkina Faso, Mali na Niger katika jumuiya hiyo ya ECOWAS, wakidai kuwa umoja huo umeondokana na kile ambacho wanakiamini na kwenye malengo ya waanzilishi wake pamoja na wanaharakati wa umoja wa Afrika baada ya kuwepo kwa karibu miaka 50 tangu kuanzishwa kwake. Kando na hilo, wameongeza kueleza kwamba ECOWAS kupitia ushawishi wa mataifa ya kigeni imeondoka kwenye misingi ya waanzilishi wake na kuwa tishio kwa mataifa wanachama pamoja na wananchi wao, kinyume na kuhakikisha furaha yao. Goodluck Ngingo ni mchambuzi wa masuala ya siasa za Afrika, anasema hatua hii ni muendelezo wa kuonekana kama ECOWAS inaendelea kushindwa kutimiza wajibu wake kwa wanachama wake.
Kikubwa inaonyesha ni kushindwa kufikia kwa dhima ama madhumuni yenyewe ya ECOWAS, sababu ECOWAS ilianzishwa kama jumuiya ya kuwezesha kiuchumi nchi za magharibi mwa Afrika, lakini kikubwa ilikuwa ni kusimamia utawala bora na demokrasia. Na ukitazama kwenye chaguzi ambazo zimeweza kufanyika kwenye nchi kabla ya kuelekea mapinduzi, zilikuwa na malalamiko kadhaa ambayo kimsingi ECOWAS haikuweza kuchukua hatua zozote, tofauti na uchaguzi wa mwisho ambao ulikuwa Gambia, ambao Rais Jame alikubali matokeo lakini baadaye akataka kugomea matokeo.
Waziri wa mambo ya nje wa Sierra Leone ameeleza kwamba ni muhimu kwa jumuiya ya kikanda ya ECOWAS kushirikiana tena na nchi tatu hizo zilizotangaza kujiondoa mara moja katika umoja huo kutoka kwa kundi hilo. Timothy Musa Kaba amekuwa akiongoza juhudi za mazungumzo ya mawaziri wa mambo ya nje wa ECOWAS na mataifa hayo ambayo yanatawaliwa kijeshi ikiwemo Niger. Pia anasema ni muhimu kutafuta suluhu ili kuzirejesha nchi hizo kwenye utawala wa kikatiba. Matamshi yake hayo yanatokana na hatua ya Niger, Mali na Burkina Faso kutangaza kwa pamoja kujiondoa ECOWAS, wakisema umoja huo umekuwa tishio kwa nchi wanachama. Katika mahojiano na mwandishi wa VOA Peter Clotty, waziri wa mambo ya nje wa Sierra Leone Timothy Musa Kaba alisema haya:
frustrating, disappointing and utter dismay.
Inachanganya, inasikitisha, tunatumaini hatujachelewa. Niger, Burkina Faso na Mali ni sehemu muhimu ya Jumuiya ya Afrika ya Magharibi ECOWAS. Katika kipindi kirefu imekuwa ikifanya mazungumzo na mataifa haya kurejesha katika utawala wa katiba.
Umoja wa Afrika unasema kwamba kuna ongezeko la idadi ya nchi wanachama ambazo zinaendesha michakato ya kidemokrasia, kurekebisha na kuondoa ukomo wa mihula ya kikatiba, wakati zingine zinapinga juhudi za kuweka ukomo wa muda katika katiba zao. Umoja wa Afrika umeonya wale ambao wanafadhili mapinduzi, wapiganaji wa kigeni na mabluki katika nchi wanachama wake kwamba vitendo vyao vichafu havitavumiliwa.
Shukrani sana Idi Ligongo kwa ripoti hiyo. Na sasa basi, Harrison Kamau, sijui unataka tuelekee wapi sasa hivi?
Asante sana mwenzangu BMJ Muridhi. Moja moja nataka tuelekee mara moja kule nchini Kenya, ambapo licha kwamba shule zote nchini humo zimefunguliwa, maafisa wa elimu wanasema kuwa sio kila mwanafunzi aliyefikia umri wa kwenda kwenye shule ya upili ambaye amefanikiwa kuingia darasani. Mwandishi wa VOA Mohamed Yusuf anaangalia ni kwa nini usajili wa wanafunzi huko chini ya 100%, tofauti na malengo ya serikali. Basi wewe BMJ mwenyewe unasimulia hiyo ripoti yake.
Zaidi ya wiki mbili baada ya madarasa ya shule ya upili kuanza, takriban 10% ya wanafunzi milioni 1.3 ambao walifaulu mitihani ya kujiunga na shule za upili mwaka jana bado hawajafanikiwa kuingia darasani. Serikali ya Kenya imekuwa ikishinikiza mpango wa 100% ya wanafunzi kutoka shule za msingi hadi kuingia sekondari, lakini baadhi ya wanafunzi wanaona ugumu wa kuendelea na masomo kwa sababu za kifedha. Lucy Njau ni mlezi wa Wambui, kijana aliyepata alama 354 kati ya 500 zinazohitajika. Njau anasema yeye ni maskini sana, hawezi kumudu karo, sare na vitabu vinavyohitajika shilingi takriban 50,000, sawa na dola za Marekani 350 kumpeleka Wambui shuleni.
Sahi, iko do almost 50. Tuseme nikitaka hapa nimpeleke ni almost 50. Nikirunua the requirements, zile zinatakikana, uniform na fee, ni almost 50. Na hiyo I cannot afford.
Kaunti za Laikipia, Nyeri na Samburu zilirekodi kiwango cha 99% ya wanafunzi walioingia katika shule za sekondari, huku jiji kuu la Nairobi pamoja na kaunti za Nakuru na Wajir zikirekodi 98%. Kaunti nyingine kadhaa zimeandikisha idadi ndogo kuliko hizo. Mesha Koduke ni mwalimu mkuu wa shule ya sekondari ya Shulse jijini Nairobi. Anasema wazazi wengi hawawezi kumudu ada zinazohitajika ili kuwaweka watoto wao darasani.
The biggest factor is
sababu kubwa ni ada ya shule. Wazazi wengi wanashindwa kukusanya fedha zinazohitajika, na ukiangalia ada za shule za ziada za kaunti ni takriban shilingi 50,000. Sasa kama wazazi hawana, wanatoka kwa familia maskini, haitakuwa rahisi kwa mzazi kupata fedha zinazohitajika. Jambo lingine ni kwamba wapo wale wazazi ambao hawako tayari kuruhusu watoto wao kuhamishwa kutoka eneo moja kwenda jingine, na hilo pia linaathiri mpango huu wa serikali.
Serikali ya Kenya hutoa fedha kwa wanafunzi wanaohitaji msaada, lakini sehemu kubwa zaidi inasalia kuwa ya wazazi kulipa. Wakosoaji wanasema mfumo huu umejaa upendeleo na ufisadi na kuwafungia nje wanaohitaji usaidizi zaidi. Oduke anasema serikali inafaa kufikiria upya jinsi inavyotumia pesa za umma kuwasaidia wanafunzi maskini.
The government should come up with a program where all this
serikali inafaa kuja na mpango ambapo fedha zote hizi zitawekwa kwenye kapu moja, kisha fedha hizi zipelekwe shuleni baada ya kuwabaini wanafunzi wenye uhitaji na wasio na uhitaji, kwa sababu tunaishia kufadhili au kutoa pesa hizi kwa wanafunzi ambao tayari wana uwezo wa kujilipia, na wale ambao hawana uwezo wa kulipa wanabaki nyumbani.
Maafisa wa Kenya wamewaonya viongozi wa shule dhidi ya kuwafukuza wanafunzi kutokana na kukosa karo, lakini walimu wengi wanalalamikia ukosefu wa fedha za kuendesha shule kwa vile ni wanafunzi wachache wanaomaliza malipo yao kwa wakati.
Huu hapa muktasari wa habari. Mashirika 20 ya kimataifa Jumatatu yameelezea uungaji mkono wao kwa shirika la Umoja wa Mataifa la kutoa misaada kwa ajili ya Palestina baada ya wafadhili kadhaa muhimu kusitisha misaada yao kufuatia madai kwamba huenda baadhi ya wafanyakazi wake walihusika kwenye shambulizi la Oktoba 7 ndani ya Israeli. Kiongozi wa mashtaka kwenye mahakama ya kimataifa ya jinai ICC Jumatatu ameambia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kwamba uchunguzi wake umeweka misingi ya kuamini kwamba jeshi la Sudan na hasimu wake RSF wanatekeleza uhalifu wa kibinadamu magharibi mwa Darfur. Nigeria Jumatatu imesema kwamba viongozi wa kijeshi wasiochaguliwa na raia wa Niger, Mali na Burkina Faso wamewasaliti watu wao kufuatia uamuzi wa pamoja wa kujiondoa kwenye shirika la kiuchumi la mataifa Afrika Magharibi, ECOWAS. Mahakama ya juu ya Umoja wa Mataifa Jumatatu imesema kwamba itafanya uamuzi wake Ijumaa iwapo tuhuma za Kiev kwamba Russia ilikiuka sheria za kimataifa kwa kudai kwamba ilishambulia Ukraine ili kuzuia mauaji ya kimbari yalikuwa yamepangwa na taifa hilo dhidi ya raia wake wanaozungumza Kirusia. Rais mpya wa Liberia Joseph Boakai ametangaza utumizi wa dawa za kulevya kuwa dharura ya afya ya umma, huku akiteua kamati maalum ya kushughulikia tatizo hilo wakati alipokuwa akitoa hotuba ya kwanza kwa taifa Jumatatu. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, dawa ya kulevya aina ya kush inayotengenezwa viwandani na yenye athari sawa na bangi imeshamili zaidi miongoni mwa vijana nchini Liberia pamoja na jirani wake Sierra Leone. Ni rahisi kutambua watumizi wake kutokana na ulevi wa aina yake wakati wakionekana kwenye mitaa ya mabanda pamoja na ile ya kifahari, Boakai amesema. Na basi wakati tukiendelea kutufuatilia mambo huko kwenye michuano ya AFCON ni kwamba Jumatatu Ivory Coast imeshangaza mabingwa watetezi Senegal baada ya kushindwa kwenye penalti na kwa hivyo kuinua matumaini ya timu hiyo kuelekea kwenye finali wakiwa nyumbani kwao.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote walioyafanikisha, upande wa pili tumekuwa naye Daddy Balawe, msimamizi mkuu Hadija Riyami, mimi naitwa BMJ Mridhi, na hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Kwa pamoja tunakutakieni siku njema popote pale ulipo.
Tano tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani. Inazidi kuwa dhahiri kuwa mabadiliko ya hali ya hewa ni hatari ya wazi na ya sasa kwa sayari yetu kwetu sote. Mwaka jana ulikuwa joto zaidi katika rekodi kulingana na taasisi ya National Oceanic and Atmospheric ya Marekani. Joto hilo lilileta matukio mabaya ya hali ya hewa ambayo yalisababisha maafa kote ulimwenguni. Barafu katika bahari ya Antarctic ilipungua hadi rekodi ya chini mwaka 2023. Hata kama uso bahari ulirekodi joto la juu ambalo halikupungua na kuwasili kwa msimu wa baridi. Kwa kiwango hiki, badala ya kupunguza ongezeko la joto duniani hadi nyuzi joto 1.5 zaidi ya viwango vya kabla ya viwanda, tunaweza kuiona ikipanda kwa nyuzi joto 3.4 kufikia mwisho wa karne hii. Ufunikaji barafu katika Antarctic ulipungua hadi rekodi ya chini mwaka 2023, hata kama uso bahari ulirekodi joto la juu ambalo alikupungua na kuwasili kwa msimu wa baridi. Kwa kiwango hiki, badala ya kupunguza ongezeko la joto duniani nyuzi joto 1.5 zaidi ya viwango vya kabla ya viwanda, tuweza kuona ikipanda kwa nyuzi joto na 3.4 katika mwisho wa karne hii. Kuna mamilioni ya watu tayari, migogoro ya maji, ukosefu wa uwezo wa kulima mazao waliokuwa wakipanda, kwenye kwa magonjwa ambayo sasa tunadhani tumemaliza, kutizwa kwa biashara, kutizwa gharama ya zote, na watu wanaofuata hili watakwambia gharama ya kupoteza tija, kukatizwa kwa usafirishaji wa bidhaa na huduma na kadhalika. Moja ya vikwazo vikubwa katika vita vya kuepusha shida hali ya hewa ni ufadhili. Matrilioni ya dola yanahitajika mahali fulani, kati ya trilioni 2.5 hadi 3 na trilioni 4.5 hadi 5 kwa mwaka hadi tutakapofikia 2050, alisema Bwana Kerry. Kuna haja ya uwekezaji binafsi, lakini watu wanasita kuwekeza Kwa hiyo lazima tupeleke fedha ili kuunda mikataba yenye tija. Unapounda mkataba wenye tija, kimsingi unajihatarisha katika mpango huo. Unapunguza hatari ili kupata hasara ya kwanza au fedha za dhati au kitu ambacho kinawapa watu imani kwamba ikiwa wataweka chini baadhi ya pesa hizo wanaweza kuwa na matarajio ya kuaminika kwamba hilo ni jambo ambalo linafaa kufanywa sasa. Tunafanyaje hivyo? Naam, uhisani unaweza kuchukua jukumu kubwa zaidi kuliko ilivyo leo, alisema Bwana Kerry. Uhisani unatoa ruzuku na tunajua ni kuweka dau hapa. Nadhani dau lisingeweza kuwa muhimu zaidi, lisingeweza kuwa kubwa zaidi. Hiyo ilikuwa tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani.